слухаеце радыё Свабода. У студыі Сергій Шупа, а зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Заўтра, 9 жніўня, спаўняецца 100 гадоў з дня нараджэння Ларысы Геніюш, легенды беларускай паэзіі, грамадзянкі БНР, вязня ГУЛАГу, ахвярнай хрысціянкі і вольнага голасу любові да Беларусі. Сёння ў Зэльве, райцэнтры ў Гарадзенскай вобласці, у родавай сядзібе сям'і Геніюшаў адбыліся імпрэзы, прысвечаныя стагоддзю паэткі. З Зэльвы перадае Сергей Астраўцоў.
У Зэльву прыехалі і мінчукі, і гарадзенцы, і жыхары мастоў, ліды. Але ва ўсім адчувалася, што стаўленне ўладаў да паэткі, якая памерла ў 1983 годзе, не памянялася. Увесь час за людзьмі сачылі міліцыянты, патрабавалі, як на могілках, схаваць бел-чырвона-белыя сцягі. Гарадзенцы ўвогуле затрымаліся ў дарозе. Аўтобус, якім яны ехалі, спачатку спыніла транспартная інспекцыя, пазней у ім прабіла кола. Каля Зэльвінскай царквы стаіць помнік Ларысы Геніюш. Яна была прыхажанкай храма. Паэт Міхась Скобла ўручыў тут памятны медалі да стагоддзя Ларысы Геніюш, перш Міхасю Чарняўскаму, які некалі ўратаваў архіў паэткі, дзякуючы якому ўдалося выдаць яе кнігу «Споведь». Медаль таксама быў ўручаны Міхасю Геніюшу, внуку паэткі. Ён прыехаў з Польшчы і сказаў у адказ на добрай беларускай мове: «Дзякуючы вам, памяць пра маю бабулю і словы, якія яна нам усім пакінула ў вершах, жывуць у нашых сэрцах. Дзякуючы вам, справа, якой яна прысвяціла сваё жыццё, не змарнавалася». У царкве, дарэчы, зрабілі невялікі музейчык. У ім ёсць звесткі пра сам храм, а таксама пра яе, Ларысу Геніюш. Настаяцель айцец Георгій сказаў, што яшчэ вельмі мала зрабіў для ўшанавання памяці паэткі, але запрасіў наведаць музей. Адсутствы людзі пайшлі дадому Ларысы Геніюш, які насупраць на вуліцы Савецкай. Днямі міліцыянты забралі ў пастарунак шыльду да стагоддзя паэткі, якую ўсталявала грамадскасць. Здымак гэтай шыльды прыбілі да сцяны скульптар Генік Лойка і паэт Владзімир Някляеў. Да публікі выйшла гаспадыня кватэры Любоў Владзіміровна, якая пагадзілася, каб шыльда вісела на доме. Калі літаратары, гісторыкі, аматары творчасці паэткі накіраваліся ў раённы дом культуры, каб паўдзельнічаць у вечарыне памяці Ларысы Геніюш, то для іх там месца не знайшлося. Мерапрыемства адбывалася ў невялікім пакоі. Таму прэзентацыя двухтомніка твораў паэткі і вечарына адбылася на прыступках. Паэт Анатоль Вертінскі назваў усіх пілігрымамі, якія прыязджаюць, каб пакланіцца памяці Ларысы Геніюш. Людзі, якія прыехалі ў Зэльву наведаць магілу паэткі, пра тое, як яе хавалі ў далёкім 1983-м, успамінаў пісьменнік Владзімір Арлоў, які ўдзельнічаў у пахаванні. На могілкі прыехаў лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Пры канцы Зэльвінскага вадасховішча адбылася вечарына паэзіі.
З Зэльвы, дзе сёння адбываліся імпрэзы, прысвечаныя стагоддзю з дня нараджэння Ларысы Геніюш, перадаваў Сергій Астраўцоў. Нагадаю, у голас Ларысы Геніюш гучыць на хвалях свабоды ўвесь жнівень. Чарговы верш у выкананні паэткі вы пачуеце крыху пазней у нашай праграме. Вы на хвалях Радыё Свабода. Ці гатовая Беларусь да анамальнай спёкі? З такім пытаннем да Мінаку ў Берасце звярнуўся корэспандэнт Радыё Свабода.
Правильно, может быть, в каких-то предприятиях, где этот продуман вариант, что все-таки о людях думают. Я, например, на нашей работе считаю, что мы 2 года просим кондиционер, чтобы нам поставили, но, наверное, у хозяев пока что нет средств на это. Они считают, что тот кондиционер 20-летний, который у нас стоит, он справляется со своими функциями, а уже остальные деньги.
Ну, это еще, наверное, не аномальная жизнь.
По сравнению с другими еще у нас как-то еще есть передышка, поэтому... Я даже не знаю, что ответить. Как-то я еще на себе сильно не ощутила.
Вообще, в любом случае, людям пожилого возраста очень тяжело.
Конечно, нет.
Готовы.
Как чего не хватает? Ни одного фонтана нет. Его исполкома сделали, и все. Остальные фонтаны все. Скверик был, там был фонтан. Возле ЖД это был фонтан, чашка это. Этот вот тоже не рабочий. Всего там их 1, 2, 3 и обчелся, и то не функционировали. А надо, чтобы хотя бы люди хоть где-то могли спрятаться. На площади Ленина, ну не пойдут люди туда. Это, ну, дети там где-то, там кто-то с маленьким ребеночком там прогуляется. Это нормально, это великолепно, они красиво сделали, все.
Я от биржи работаю в колхозе, вот под ковом спекоте, целый день на поле.
Нет, еще не готовы, я еще не готова.
Ну, потому что мы к такой жизни не привыкли.
Ну, не было такой никогда.
Как? Ну, что у нас? Австралия тут, что ли? Или Африка? Это мы страдаем.
Гэтак жыхары Берасця адказвалі на пытанне, ці гатовая Беларусь да анамальнай спёкі.
Свабода нон-стоп. Слухай Свабоду ў інтэрнэце цэлы дзень. Ад 6 раніцы да поўначы. Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы. Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы. Адрас свабода.орг. Свабода нон-стоп.
А зараз наш штосуботній агляд навіну політв'язнів. Миколай Автухович дослав звістки про себе з Івацевицької колонії. Чому Владимир Осипенко спинив переписку з домом? Судді знов зацікавилися справою Андрея Бондаренки. Заглядом навіну політв'язнів Олег Грузділович.
Адвокат Павел Сапілка поскардзіўся на тое, што паводле віны турэмнай адміністрацыі сарвалася яшчэ адна спроба вылечыць зубы для Аўтуховіча. Вось як каментуе сітуацыю адвакат Сапілка.
В исполнении ранее достигнутых договоренностей о том, что Николаю будут лечить зубы, я записал его на прием на вчерашний день к хирургу-стоматологу в одну из клиник. Но, к сожалению, эти договоренности были нарушены, и Николая не этапировали в эту клинику. Ну и в дальнейшем, соответственно, становится вообще проблематичным какие-либо действия в этом направлении. Я не могу дезорганизовывать работу всех медицинских учреждений стоматологического профиля, записываясь время от времени к ним на определенное время и пропуская явку.
Поводле адвоката Миколай Автухович здолею передать короткие известки про себе с карантину Ивацевской колонии номер 5.
Поступила информация о том, что Николай находится в исправительной колонии, в принципе, чувствует себя нормально, ждет нашей с ним встречи для последующей работы по его защите.
Былый войсковец с Волковыску Владимир Осипенко, які быў асуджаны паводле адной справы з Миколаем Туховичам, яшчэ не вызваліўся. Нагадаем, вязень падпадае пад амністыю і разлічвае выйсці на волю да канца жніўня. Дачка Людміла Осипенко кажа, што апошнія 3 тыдні тата дамоў не піша. Ад адваката Людміла ведае, што падрыхтоўка дакументаў на амністыю для Владимира Осипенко працягваецца.
Мне ждалі запросы па іскам. На тот момент это было где-то числа, наверное, 20-го. Они еще не получили запросы по искам вот в судах. Собирали документы, но еще пока ответов не было. Сейчас, может быть, уже собрали, может, комиссии там уже какие, поэтому не звонит, не знаю. Мы сами уже волновались, я звонила в колонию, спрашивала. Ну, мне сказали, что справок не дают, но если бы что-то случилось, то сообщили бы, конечно. Так, ну, видимо, просто... Надоело уже самому писать. Ждет уже со дня на день сам.
Вязень бабруйскай калоніі падтрымальнік Андрэй Бондаренка, паводле звестак ягонага бацькі Валера Бондаренкі, пасля галадоўкі ў ліпені набраў былую вагу, пачуваецца лепей. У змаганні Бондаренкі за вызваленне такая навіна. Суддзі Менскага гарадскога суду, дзе разглядалася скарга Бондаренкі, запатрабавалі для новага вывучэння ягоную справу.
По той надзорнай жалобе, которую падаваў, вот они... Не вынесли решение, это 2 недели тому назад они должны были вынести решение. Они не вынесли, а запросили по новое дело.
Працу у бабруйской колонии Андрей Бондаренко не отримал, каже ягоны батька Валер Бондаренко.
Агляд навіну політв'язня все не подрихтовал Олег Грузділович. Протягиваем нашу суботнюю программу «Доследованнями свободы». Паводле прагнозаў гіганту праграмнага забеспячэння амерыканскай кампаніі Microsoft, да 2020 году 90% усіх тэкстаў будзе прадавацца ў электронным выглядзе, а разам з персанальным кампутарам адным са спосабаў прагляду інфармацыі будзе электронная кніга, якая ўжо пачала трыумфальнае шэсце па свеце. Ці апанавалі гэтак званыя рыдары Беларусь? Ці назіраецца ажыятажны попыт на кішэнныя бібліятэкі? З падрабязнасцямі Ігар Карней.
У большині беларускіх інтернет-крамаў зараз можна знайсці адмысловы раздзел, які рэкламуе прыстасаванні для чытання, так званыя электронныя кнігі. Пры тым, што яшчэ 1-2 таму набыць навінку было праблематычна, даводзілася рабіць замовы праз Кіеў ці Маскву. Цяпер прапануецца прадукцыя больш чым 20 вытворцаў, кошты стартуюць ад 250 даляраў і заканчваюцца на адзнацы ў 3-4 разы вышэйшай. У адной з крамаў параілі, на чым лепш спыніць свой выбар.
Я бы вам рекомендовала Эльбук і Рідер, можете взяти V3+. 315 курсу. Можете взять Pocketbook 360 Ivory. То есть у меня есть абсолютно все, кроме интернета и телефона. Идет монохромно.
Першые электронные книги з'явіліся при конце 90-х. Тады яны не знайшлі масавага карыстальніка. Баяваздольнасць пакідала жадаць лепшага, час аўтаномнай працы быў мінімальны, марудна прамалёўваўся экран. Прарыў у галіне прыпадае на 2007, калі з'явіліся экраны з тэхналогіяй электроннай паперы. Светла-шэры фон, чорныя літары і адсутнасць свячэння. Да таго ж, энергія спажываецца толькі ў момант перагортвання старонак, таму зараду батарэі хапае на 1000 аркушаў. Адзін з найбольшых плюсоў у электроннай кнігі – у адной чытаўцы можа захоўвацца ледзьве не палова нацыянальнай бібліятэкі. Апроч таго, электронная кніжка сама памятае, на якой старонцы вы спыніліся, існуе таксама магчымасць ствараць іерархічныя структуры захаваных кнігаў такім чынам, каб хутка знайсці патрэбны твор. Эксперты прогнозуют, что при теперешних темпах развития технологий уже про 10 годов набыть паперовый носьбит информации будет складано. С такими прогнозами погоджаются и те, кто в такой перспективе не надто и зацікавлены. Вот что говорит приватный выдавец Змитер Колос.
Максима. Есть такие подозрения. Вся цивилизация взглядится до нанотехнологий, и коли зникне, не покинет после себе в угле ничего, ниякого следу. Зникне, как была и Атлантида. Все отходы будут перепрацовываться на 100%, а вся информация будет на электронных носителях. Коли лясне, все лясне осталось.
У Беларуси нема статистики, что дохождение электронных книгов. А вот у соседней России упершиню огученная динамика изменов у этом секторе рынка. Так, за 2009 год агульный объем продажу рейдеров склал близу 200 тысяч. Неглядячи на кризис, от кварталу до кварталу рост у разы. Чем приваблива электронная книга читачоу? Існує ж магчимость переварвать информацию праз айфоны, айподы, mp3 пристосованні, нават звичайные телефоны. Вот что меркует менский программист Алексей Соколов.
Это совсем не то. Вот с этими книгами больше пошивают. Звичайная папера. Можно фон сделать, який за угодно. Крыху желтый, ти белый. Туды максимум записать сколько за угодно книг. Частей за все у них есть доступ в интернет. Спомповать необходимую книгу и потом ее читать. Или поглядеть, сколько книг купляешь и сколько грошей на них купляешь. Думаешь, еще куда эти книги все скласти? Можно дарить, конечно, але хочется час от часу и перечитывать. Ненавито для этого и існують хоть эти электронные книги. Запомповал кольки за угодно и читай ты их хоть детям своим покинь.
Казать про массовость такого захопления в Беларуси не выпадает. Усё ж 300-400 доляров за электронную книгу істотно дорожей за іншие досягнення технічной думки. Да и электронные библиотеки покуль не надто разностайные. Большиня книг спамповывается по-пиратску, хоть особные библиотеки у той же России уже отримливают державную подтримку. Для справедливости, все большая колькость выдавцов дозволяет размещать свои творы у интернете, личащи, что это служит додатковой рекламой. Але это первоважно российские авторы. Выдавец Змитер Колос признает, что в выпадку с белорусскомовной литературой справы не такие добрые, как у соседей.
Не так поширены сирот белорусского кристальника возвятые рыдеры и иншие пристосования, как различивать на великий попыт такого вида выдания. Там же ж певные форматы. У этих форматах практически ничего и нема. Але компьютеры ж все тексты убиты, и они никуда не выкидаются. Перейти на электронные книжки будет не так тяжко.
Тычется вот новых авторов, сучасных. То, что ранее выдавалось, натурально нема в электронном выгляде, треба нек скановать.
Разумею, что электронную книжку доставать простей, маючи текст. Повинна быть программа, якая и перегоняет звичайного редактора. Усе это не так тяжко. Был бы попыт переробить, это довольно хуже.
Эксперты, анализуючи вартость электронных книг, кажут, як про безпречные плюсы новых технологий, так и минусы. Таким чином переваги. Малый объем, але безмежные махчимости захования на электронных и оптичных носбитах десятков и нават сотен тысяч книгов. Низкий кошт распаўсюду, покольки оплачивается только объем информации, передаденной по компьютерной сетце. На парадок меньше термин вырабу электронной книги параунально с паперовой. Просто и хуткая измена гарнитуры и кегля шрифту. Магчимость корыстания книгой при низком узровне осветленности. Магчимость так само не только прочитать, але и прослухать текст. Это так званая аудиокнига. И все ж, какие недохопы бачат специалисты у электронных книгах. Отсутность эстетичного складника, який есть у выпадку с живой книгой, несумешальность старых книг с новым программным забеспечением, час працы переносного пристосования от батареи обмежеваны, нарешті складанности переводу у электронный формат иллюстрованных паперовых выданий, працы по истории мастерства, фотоальбомы, мапы и так далее.
Про перспективы у Беларуси электронных книг рассказывал Игорь Корней. Вы на хвалях Радио Свобода, для микрофона Сергей Шупа, нагадаю темы сегодняшней программы. У Зельве Градинской области отбылись импрезы, присвеченные 100-годию Ларисы Генюш. Николай Тухович заслал звездки про себе за Вацевицкой колонии. Чому Владимир Осипенко спынил переписку с домом? Судьи снова затекавились справой Андрея Бондаренки. Ці готова Беларусь да аномальнай спёкі? Сёння вы пачуеце, што думаюць пра гэта жыхары Берасця. Даследаванне свабоды прысвечанае перспектывам пашырэння ў Беларусі электронных кніг. А ў экспертызе свабоды будзе абмяркоўвацца тэма асаблівасці сёлетняй выбарчай кампаніі Александра Лукашэнкі. Апрача гэтага ў нашай суботняй праграме «Жнівень з геніюш», «Дом літаратара», «Вострая брама», «Гісторыя аднаго цуду». Заставайцеся з намі.
Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертызы свабоды на тэму асаблівасці сёлетняй выбарчай кампаніі Александра Лукашэнкі. Цяперашняя выбарчая кампанія дзейнага прэзідэнта праходзіць у новых умовах. Як гэта адбіваецца на яе змесце? Як уплывае на хаду кампаніі беларуска-расійскі канфлікт? Ці шкодзяць іміджу Лукашэнкі эканамічныя праблемы? Гэтае пытанне абмяркоўвае за круглым сталом экспертызы свабоды палітолаг Уладзімір Падгол і палітык і грамадскі дзеяч Александр Дабравольскі. Дзейны прэзідэнт вядзе сваю перадвыбарчую кампанію ўжо колькі месяцаў. Гэтым разам яна мае шэраг асаблівасцей, звязаных як з геапалітычнымі, так і з унутранымі чыннікамі. Якія гэта асаблівасці і як яны адбіваюцца на яго кампаніі? Спадар Падгол.
Па-першае, у адрозненне ад мінулых год, афіцыйная прапаганда абсалютна нічога не кажа пра асноўных апанентаў Лукашэнкі на будучых прэзідэнцкіх выбарах. І, адпаведна, у свядомасці апалітычных выбарчыкаў іх не існуе. Па-другое, Лукашэнка вядзе кампанію не са сваімі апанентамі, а з уладарамі Крамля. 25 ліпеня у нядзельнай перадачы АНТ паведамілі апытання радыё «Эхо Москвы» сваіх слухачоў, каго б яны хацелі бачыць прэзідэнтам Расіі. Путіна ці Александра Лукашэнку. І 80% слухачоў «Эхо Москвы» сказалі Александра Лукашэнку.
Спадар Дабравольскі, як бы вы ацанілі асаблівасці сёлетняй выбарчай кампаніі Александра Лукашэнкі?
Апошнія сацыялагічныя дадзеныя паказваюць, што самыя вялікія праблемы, якія зараз стаяць перад беларускімі сем'ямі, гэта нізкія даходы і рост цэнаў. З самага пачатку Лукашэнка падтрымліваўся як барацьбіт з карупцыяй на фоне зайздрасці, грамадства было задаволена, што Лукашэнка змагаецца з багатымі. Пасля ён быў як гарант стабільнасці, у першую чаргу эканамічнай. Зараз ён страчвае і вось гэты вобраз гаранта. Вельмі цяжка будзе Лукашэнку зараз накачаць даходы насельніцтва, як заўсёды ён рабіў гэта перад выбарамі. Зараз відавочна, што няма такога феномену роста рэйтынга за год да выбараў. Наадварот, рэйтынг Лукашэнкі паступова зніжаецца і зараз пры адкрытым пытанні складае трошкі больш за 30%. Гэта не тыя 50, якія былі, напрыклад, у 2005 годзе.
Спадар Дабравольскі, на якія даныя вы спасылаеце, калі кажаце пра 30%, таму што вось НІСЭПІ за чэрвень дало 45%?
Я спасылаюся на дадзеныя Baltic Gallup. Гэта служба Гэлапа, якая праводзіць апытанні не толькі ў Беларусі, а ў астатніх краінах. Тут ёсць розніца. Калі адкрытае пытанне, Лукашэнка мае 33%, а па гэтых жа дадзеных, калі ён ёсць у спісе, ён мае 44%.
Ёсць і афіцыйныя дадзеныя ўжо. І «Народная воля» надрукавала артыкул Калінкіны, дзе прыводзяць дадзеныя дзяржаўнага інстытута, дзе рэйтынг Лукашэнкі 56%. На самым пачатку лета Лукашэнка выступіў абаронцам беларускага народа ад хцівых алігархаў Расіі. А тое, што яму не ўдаецца нешта зрабіць, так у гэтым вінен не ён, а алігархі ў Расіі.
Спадар Дабравольскі, вось вы адзначылі, што вобраз Лукашэнкі будуецца як вобраз гаранта стабільнасці. А вось ці мэтазгодна яму будаваць гэтую кампанію на ідэі стабільнасці і далей? Ці не вычарпала яна свой рэсурс? І якое месца ў гэтай кампаніі могуць заняць тэма перамена ў краіне?
Больш за 50% людзей хочуць пераменаў, прычым у эканоміцы такіх людзей яшчэ больш, каля 56%, яны хочуць лібералізацыі эканомікі. Гэта ідэя, якую цяжка выкарыстаць Лукашэнку. Ён, па-першае, заўсёды выступаў за стабільнасць, і, па-другое, любыя выступы не за стабільнасць з'яўляюцца пагрозай для яго ўлады, нават падсвядома для яго, таму што перамены – гэта тое, чаго баіцца Лукашэнка.
Але менавіта Лукашэнка аб'явіў курс на
эканамічную лібералізацыю. Гэта ўжо хоць і дэкларатыўна, але перамены. Спадар Падгола, як вы маглі пацаніць вось гэтыя суадносіны ідэі стабільнасці, ідэі перамен, на што будзе рабіць Лукашэнка гэтым разам? Акцэнт.
Што такое стабільнасць? Стабільнасць па-лукашэнкаўскі гэта пастаянны рост дабрабыту. І ён напампуе грошамі, і людзі, бюджэтнікі атрымаюць гэтых 500 даляраў. Вось гэта будзе стабільнасць. Але паралельна ідзе плынь, што за гэтую стабільнасць Лукашэнка змагаецца, ідзе вайна з уладарамі Крымля. І гэта дзве ягоных платформы перадвыбарчых.
Вось пра дачыненне з Расіяй. А ў кампаніі 2001-2006 гадоў ідэя інтэграцыі з Расіяй таксама не была галоўнай, яна праходзіла ў якасці такога руціннага, дзяжурнага тэзісу. Але цяпер перадвыбарчая кампанія праходзіць ва ўмовах інфармацыйнай вайны. З Расіяй Масква падаецца як галоўны вораг. То бок памяняўся знешні вораг. Раней гэта быў Захад, цяпер гэта Расія. Як гэта ўплывае на вобраз рэйтынг Лукашэнкі і ўвогуле ці вайна з Расіяй будзе галоўнай тэмай, як ось кажа спадар Падгол, гэтай выбарчай кампаніі. Спадар Дабравольскі.
Добрыя адносіны з Расіяй, як з краінай, якая фактычна давала датацыі Беларусі, і так і ўстрымалася ў грамадскай думцы традыцыйна, гэта элемент той стабільнасці, якую гарантаваў Лукашэнка. Можна прадставіць гэта як барацьбу за стабільнасць, але ўсё ж гэта пагражае вобразу Лукашэнкі як гаранту стабільнасці, гаранту тым больш дабрабыту, таму ж таму я думаю, што вайна інфармацыйная з Расіяй будзе ў гэтай кампаніі вельмі істотным момантам. Але наўрад ці так лёгка будзе Лукашэнку яе выйграць. Толькі адзін момант я хацеў бы заўважыць, які на карысць Лукашэнкі спрацуе. Асноўная частка яго электарату мысліць ірацыянальна і будзе яго падтрымліваць, што б ён не рабіў. Такіх людзей прыкладна 20% па маіх разліках. На гэтую частку ён заўсёды можа абапірацца.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Знакамітыя савецкія «Катюшы» ў вайну ездзілі на амерыканскіх машынах, а ваяваць даводзілася без вінтоўкі. У фашысцкім палоне часам давалі мармелад, а рускі шахцёр карміў савецкага палоннага бутэрбродамі і рагатаў. Пасля вызвалення быў адзіны шлях – на бальшавіцкую катаргу. Найстарэйшы беларускі пісьменнік Мікола Урамчык узгадвае вайну ў праграме «Вольная студыя».
Гэта вы пачуеце ў нашай заўтрашняй праграме.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму асаблівасці сёлетняй выбарчай кампаніі Александра Лукашэнкі. Яшчэ адна асаблівасць гэтай выбарчай кампаніі. Краіна сядзіць на крэдытнай голцы і ўжо не можа існаваць без замежных пазыкаў. Ці можа гэтая тэма стаць важным чыннікам выбарчай кампаніі? Але, падаецца, нават апазіцыя не надта акцэнтуе на гэта ўвагу. Спадар Дабравольскі, як вы лічыце?
Ярослав Романчук, як чалавек, які збіраецца балатавацца ў прэзідэнты, вельмі шмат пра гэта гаворыць і выкрывае крыніцы так званага дабрабыту, які прыйдзецца аддаваць заўтра будучым пакаленням. Калі паглядзець больш глыбока на гэтую сітуацыю, я б так яе пракаментаваў. Беларусь рэалізоўвала праект перадухвалення будучыні. Пра гэта сведчыць і эстэтыка былога СССР, і апора на ветэранаў, на пенсіянераў і гэтак далей. Тут ужо не столькі захаванне СССР, але захаванне таго ладу жыцця. Але праект перадухвалення будучыні, ён вельмі затратны. Зараз ужо няма ресурсаў для рэалізацыі гэтага праекту. А такі праект патрабуе ўсё больш і больш ресурсаў.
Тое, што вы кажаце, спадар Дабравольскі, гэта некая будучыня, а мы кажам пра цяперашнюю выбарчую кампанію, і вот гэта прадухіленне будучыні, гэта мадэль працуе на грамадскую свядомасць. Звычайна, у іншых краінах у час выбарчай кампаніі палітык павінен прапанаваць некае будучае, а Лукашэнка ўвесь час свердзіць, што мы захаваем статус-кво, і гэта працуе. Спадар Падгол, як вы лічыце эканамічныя чыннікі, тое, што краіна жыве за кошт крэдытаў, пужае гэта насельніцтва, ці можа гэта перашкодзіць Лукашэнку?
Па вялікім рахунку, насельніцтву ўсё роўна гэтая тэма. Абсалютная бальшыня выбарчыкаў не цікавіць, адкуль Лукашэнка ўзяў грошы. Прадасць Беларусь калі, прадасць аўтазавод. У прынцыпе, народ гатовы, што будуць прадавацца буйныя прадпрыемствы. Вот прадасць і знойдзе грошы. Лукашэнка покуль што дамогся вельмі такога трывалага псіхалагічнага падмурку. Ён грошы дастае. Як ён гэта робіць, нікога не цікавіць. Вот гэтая пазіцыя, што мы на іголку падселі крэдытную, разбіваецца элементарна. І Польша, і іншыя краіны краіны маюць значна больш гэтых крэдытаў. І ім перыядычна гэтыя крэдыты спісывалі на выбарчую кампанію, гэта працаваць не будзе. Могуць спрацаваць самыя нечаканыя маральныя рэчы. Напрыклад, той жа сын Коля, якога Лукашэнка цягае паўсюль за сабой, у 100 разоў магутней разбурае ягоны рэйтынг, чым то, што вот крэдыты прыйдзецца аддаваць.
Галоўнае, што зараз адрознівае сітуацыю ад мінулых кампаній, што сродкі на рэалізацыю вось гэтага праекта перад населення будучы не скончыліся. І прыходзіцца прадаваць буйныя прадпрыемствы.
То бок начне распрадаваць маёмасць, тым самым знойдзе грошы. Але адзін з важных падмуркаў вобразу Лукашэнкі як тароднага абаронцу палягае ў тым, што, як ён увесь час паўтарае, я ж не распрадаў грамадскую маёмасць алігархам, що засталося ў руках дзяржавы, ў руках народа, у адрозненне там Расіі, Украіны, і калі цяпер ён пачне гэта ўсё распрадаваць, гэта ў пэўным сэнсе разбурае. Як бы не было грамадства арыентавана на эканамічную лібералізацыю, на рынкавыя рэформы, але распродаж дзяржаўных прадпрыемстваў не падтрымліваецца сёння грамадствам.
Гэта такія абстрактныя развагі. А вы пайдзіце на аўтазавод і спытайце у работнікаў, як ім жывецца. Ідуць пастаянныя скарачэнні раз, уціснуты заробкі два, і рабочыя кажуць: пры шоў бы хутчэй уласнік вывеў нас на сусветны рынак, а мы б зарабляць бы сталі.
Яны мусяць не разумець, што любы уласнік першае, што зробіць, гэта скароціць прыкладна палавіну ці две трэці работнікаў, якія там абсалютна лішні.
Правільна, але ж Лукашэнка кажа, мы будзем прадаваць прадпрыемствы, але пры сацыяльным пакеце. Мы ж зараз абмяркоўваем прэзідэнцкія выбары. І тут у Лукашэнкі вельмі трывалая пазіцыя.
80% людзей лічаць, што ў энергетычным сектары уласнасць павінна быць дзяржаўная, тое, што будуць прадавацца гэтае прадпрыемства, гэта пагроза для адчування людзей, што ёсць стабільнасць. Гэта значыць ужо нестабільнасць, калі прадаецца аўтазавод, тым больш беларускалі, які дае валюту краіне. Таму ўсё ж Лукашэнка як гарант стабільнасці, гэта ў мінулым.
А мы маем унікальны прыклад, Александр, калі на пачатку сваёй прэзідэнцкай дзейнасці Лукашэнка на каленях гатоў быў пайсці ў Расію і казаў, што НАТО вось-вось бамбіць пачне. Сёння ўсё наадварот, і народ гэта прыняў нармальна, гэтай кульбіт. Тое ж самае будзе і з прыватызацыяй.
Усё ж яму прыходзіцца знаходзіць новы вобраз, а гэта заўсёды пагроза.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму асаблівасці сёлетняй выбарчай кампаніі Александра Лукашэнкі. У перадачы ўдзельнічалі палітолог Владзімір Падгол і палітыкі грамадскі дзеяч Александр Дабравольскі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Жніўня 100 гадоў з дня нараджэння Ларысы Генюш, легенды беларускай паэзіі, грамадзянкі БНР, вязня ГУЛАГу, ахвярнай хрысціянкі і вольна голасы любові да Зэльвы, Нёману, Беларусі, які ўвесь жнівень гучыць на хвалях свабоды. Штодня невядомыя фотаздымкі, унікальныя аўдыёзапісы, гісторыі і апокрыфы жыцця паэткі. Пры мікрафоне аўтар перадачы Міхась Скобна.
Эпісталярны летапіс Ларысы Генюш. Ліставанне – натуральная патрэба чалавечай душы. Лісты адплываюць з бязлюднай выспы ў закаркаванай бутэльцы. Лісты адпраўляюцца ў вольнае неба, забложанай з усіх бакоў фартэцы пад крылом паштовага голуба. Нават з-пад акупанта